Ideation เกี่ยวอะไรกับการเจรจาต่อรองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับนี่เป็น EP ที่1833แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมเล่าต่อถึงหนังสือ Possible ของวิลเลียมอูรีนะฮะโคออเทอร์ของหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการ negotiation ระดับโลกเลยนะครับที่เป็นตำนานเป็นหนังสือคลาสสิกเล่มนึงคือ Getting to Yes นะครับอันนี้เอาหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Possible เราพูดกันถึงเรื่องการรับฟังปัญหามาเยอะแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงว่าprocess ของหลังจากการที่เราเข้าใจอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยคืออะไรซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดชัดเจนนะครับก็คือเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วเราก็ต้องมา create solution นะครับฟังแล้วคุ้นๆมั้ยฮะเข้าใจปัญหาก่อนแล้วก็ create solution อันนี้ design thinking เลยนะครับถ้าใครฟังแบบทันครึ่งบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าการแก้ปัญหาแบบที่หลายๆองค์กรตอนนี้เริ่มอยากจะใช้กันเนี่ยมันก็เบสิกแบบเนี้ยครับคือคุณเข้าใจปัญหาที่มันลึกๆก่อนแล้วคุยค่อยมาสร้าง solution นะครับจะสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีการ criticize หรือการออกความเห็นใดๆอยู่เลยนะครับความต่างระหว่างการ create หรือว่า ideate เนี่ยแตกต่างมากกับการที่ออกความเห็นบนไอเดียคนอื่นนะครับอันนี้นี่ใครเรียนดีไซน์ thinking มาจะทราบเนาะใครที่เคยเข้าเวิร์กช็อปหรือคุยเรื่องพวกนี้มาจะพอทราบว่าideation กับการออกความเห็นเนี่ยจริงๆเป็นคนละเรื่องกันนะครับมีหลายสาขาอาชีพนะฮะที่ชอบคิดว่าการออกความเห็นเนี่ยเป็นการสร้างไอเดียหรือเป็นการ create จริงๆไม่ใช่นะครับการ create เนี่ยคือการที่เราเสนอไอเดียที่มันจับต้องได้ออกมาและหลายๆครั้งไอเดียเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ fully form นะฮะอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามันเป็นไอเดียที่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรต่อได้และหลายครั้งสิ่งนั้นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ criticize นะครับสำหรับคนอื่นที่อยากจะ criticize แต่เราต้องการสิ่งนี้ก่อนเราต้องการภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเราต้องการ ideas on the table ก่อนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องของการ negotiation นะแต่เขาบอกว่าการเจรจาต่อรองมีความสำคัญมากนะครับจุดเริ่มต้น sequence ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าก่อนที่คุณจะสร้าง solution นะครับหรือพยายาม createความเป็นไปได้อะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากๆการเกิดความเป็นไปได้เนี่ยคือการที่สามารถที่จะเข้าใจความต้องการของอีกฝั่งได้ดีที่สุดแต่ในการ negotiation เนี่ยอันนี้เทคนิคเขาบอกว่าน่าสนใจคือว่าการแต่การเจรจาต่อรองเนี่ยถ้าสองฝั่งเนี่ยแบบมีสเต็กที่มันสูงมากอะแบบเหมือนกับการเจรจาต่อรองเรื่องสงครามกลางเมืองเนี่ยโอ้โหเอาลีดเดอร์สองคนมานั่งจ้องหน้ากันเนี่ยมันยากมากนะครับที่แต่ละคนจะเผย position หรือความอ่อนแอหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆออกมาส่วนใหญ่มันจะเป็นการบลัฟกันซะเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เจรจาต่อรองอ่ะไม่ค่อยไปถึงจุดที่สามารถจะ generate solution ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยอิมเขาให้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะไปสร้าง solution ว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวิสาดนะครับวิสาดคืออะไรเขาบอกวิสาดเนี่ยก็คือกลุ่มของคนนะครับที่คนทั้งสองฝั่งเชื่อใจนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะสามารถดึงข้อมูลจากทั้งสองฝั่งออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูล2ฝั่งออกมาได้ซึ่งข้อมูล2อันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ถ้า2ฝั่งคุยกันเองจะคุยกันไม่ได้อันนี้หลายท่านทราบดีเนาะคนที่มันทะเลาะกันอยู่ไม่ไว้ใจกันเนี่ยคุยกันมันก็จะไม่ค่อยเปิดเผยโพซิชันตัวเองแต่การมีเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยมีความสำคัญมากในการดึงข้อมูลทั้ง2ฝั่งออกมาแล้วถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์เป้าประสงค์ของคนทั้ง2อย่างจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเจมส์แหละเป็นเพชรเลยที่เราพอเรารู้ว่าสองฝั่งเนี้ยต้องการอะไรจริงๆเราจะพอนึกออกว่าไอ้จุดร่วมมันอยู่ตรงไหนได้บ้าง creative solution อยู่ตรงไหนได้บ้างซึ่งในการเจรจาต่อรองเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่า activity นึงที่เขาชอบทำนะครับในการที่แบบรู้แล้วว่าสองสิ่งเนี้ยสองคนสองฝั่งเนี่ยเขามีเพนอะไรนะครับเช่นจริงๆแล้วคนบางคนเนี่ยในสถานการณ์อย่างสงครามกลางเมืองเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเหมือนกับว่ามีสงครามหรอกทุกๆคนไม่อยากตายหรอกไม่อยากให้คนตัวเองตายหรอกแต่สิ่งที่เขาติดอยู่ก็คือ position ของตัวเองว่าถ้าเกิดฉันยอมสิ่งนี้แล้วเนี่ยฉันจะกลับไปบอกคนของฉันยังไงว่าฉันยอมสิ่งนี้เพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้หลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีคนช่วยคิดพอไม่มีคนช่วยคิดปุ๊บมันก็ยืนใน position เดิมตลอดซึ่งมันก็ทำให้เกิดสงครามเกิดอะไรหลายๆครั้งเนี่ยคนอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องดินแดนของตัวเองมากแต่สนใจเรื่องความปลอดภัยหลายๆคนอาจจะสนใจหน้าของตัวเองหลายๆคนอาจจะสนใจว่าฉันจะอธิบายคนของฉันอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันมีแอคทิวิตี้ในการที่เขาใช้กันนะครับคือการสื่อสารเขาจะพยายาม brainstorm นะคนกลางเนี่ยจะเมื่อเข้าใจปัญหาเนี่ยเขาจะพยายาม brainstorm speech ครับสิ่งน่าใจคือ brainstorm speech เลย ว่าเออแล้วถ้าเราเป็นคนของสองฝั่งนั้นจริงๆที่เป็นลีดเดอร์เวลาเราอะในโซลูชันที่แบบอะไรก็ได้เกิดขึ้นอะเราจะอยากจะกลับไปบอกอะไรเราอยากจะกลับไปบอกอะไรกับคนของเราว่าเราชนะแล้วสปีชVictory speech ใช้คำนี้นะฮะ Victory speech ของแต่ละฝั่งมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเช่นถ้าเกิดอยู่ในฝั่งของแบบถ้าเขายกตัวอย่างอียิปต์เนี่ยอียิปต์เนี่ยอาจจะสนใจมากเรื่องดินแดนนะว่าฉันเอาดินแดนของฉันไปทวงดินแดนศักดิ์สิทธิ์คืนได้แล้วอ่ะก็อาจจะเป็น Victory speech ที่แบบพูดในเรื่องของความเชื่อของเรื่องของดินแดนนะครับแต่ว่าพูดในเรื่องของ safety เรื่องของมนุษยชาตินะครับซึ่ง speech เหล่านั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนคือเพนจริงๆของคนเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ได้ต้องการจะไปฆ่าใครไม่ได้ต้องการจะไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใครแต่ต้องการจะบอกจุดยืนว่านี่คือดินแดนของฉันจะสังเกตว่าเพนพอยต์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ได้รับการ address แล้วก็เป็น victory speech ที่อาจจะเหมาะสมกับฝั่งอียิปต์อย่างเงี้ยซึ่ง victory speech เหล่านี้เขาจะมีการคราฟแล้วก็มีการพูดคุยว่าเฮ้ยเออถ้าคุยแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะเนี่ยคือ solution คือถ้าพูด position พวกนี้ออกมาเนี่ยหลายๆอันเนี่ยแล้วลองเทสดูกับ leader ฝั่งอียิปต์เนี่ยดูซิว่าอันไหน resonate บ้างเขาจะ generate idea ที่เป็น victory speech อย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆอันไหน resonate อันไหนโอเคที่คุณอยากจะพูดเพราะสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่แทบอยู่ในจิตใจของคนที่ยังติดอยู่ยังไม่สามารถจะหลุดออกมาจาก negotiation position ตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับคนกลางเนี่ยก็จะ generate victory speech ของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นฝั่งของอิสราเอลนะครับที่สู้ต่อสู้กับอียิปต์สมมตินะเขาอาจจะแคร์เรื่องความปลอดภัยอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่าจริงๆคนฝั่งอิสราเอลอาจจะไม่ได้แคร์มากกับตรงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรตรงนี้แต่ว่ากลัวที่สุดคือถ้าเกิดว่าคนอียิปต์เข้ามาแล้วจะแบบทำร้ายคนอิสราเอลก็อาจจะเป็น victory speech ที่แบบพูดในเชิงว่าเราแคร์ความปลอดภัยความปลอดภัยของอิสราเอลสำคัญที่สุดนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรที่เรามีดินแดนแต่เรารักษาความปลอดภัยของคนของเราไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นคือเขา generate victory speech ซึ่ง touch pain point หลายๆอย่างแล้วก็เอาไปเทสกับผู้นำของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วดูซิว่าไหน resonate บ้างคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าสำหรับการ negotiation ลักษณะเนี้ยตัว solution เนี่ยมันคือ speech เพราะว่า speech เนี่ยคือสิ่งที่ leader จะต้องเอากลับไปบอกฝั่งของตัวเองแล้วทุกคนต้องรู้สึก buy in กับ leader คนนี้เพราะ leader คนนี้ทุกคนก็จะกลัวว่าเอ้ยแล้วคนในประชาชนจะคิดยังไงแต่ก็เป็นการ generate solution หลายๆอันเป็น speech หลายๆอันที่ generate ขึ้นมาเพื่อเอากลับไป test กับผู้นำนะอันนี้คือเรื่องของแบบโอ้โหเจรจาระดับโลกเลยนะครับที่เขาทำเรื่องของสงครามแต่เราย้อนกลับมาในเรื่องของ process การทำงานจริงๆแล้ว negotiation ก็ไม่ต่างอะไรการทำ innovation นะครับคือเราต้องเข้าใจ emotional needs ของคนที่เป็นเจ้าของนะครับ emotional needs ความกลัวความโลภต่างๆถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้ง solution อาจจะไม่ได้เป็น speech เหมือนครั้งนี้ครับเพราะว่าอันนี้ speech เหมือนเป็น end product เวลาที่เรามองว่าleader ต้องเอากลับไปพูดของคนของตัวเองเวลามี position อะไรต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญแต่ในการทำงานธุรกิจเนี่ย solution อาจจะเป็น product เป็น service อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจลูกค้าเราแต่มันคล้ายๆกันฮะก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจ sequence ของ pain point ก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะทำถัดมาก็คือการสร้าง solution ที่ตอบโจทย์ pain point นั้นๆซึ่ง sequence เนี่ยยังไงก็ยังต้องถูกต้องคือการ create solution เยอะๆนะครับเป็นจุดประสงค์หลักเลยของการ ideation แล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องของการ generate solution สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องคอนฟลิกต์ต่างๆระดับประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือการ ideation นะหนังสือเล่มนี้เขียนเรื่องนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่า brainstorming ideation creativity เพราะฉะนั้นแล้ว creativity ก็มีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่อง logic นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องออกความเห็นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องว่ายังต้องใช้ skill ในการ empathize มีความเข้าใจ listen อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็ skill ในการ create นะครับส่วนสกิลในการคริติไซส์ว่าไหนดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ทุกหลายๆคนมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe ตามทัดครึ่ง podcast นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ